Bun găsit, dragi prieteni, sunt Mona Nicolic și vă invit la o nouă ediție, Misiunea Verde la Europa FM. Pericolul ca planeta să se încălzească în următorii ani cu peste 1,5 grade Celsius a crescut la 50% și urmează să trăim cel mai călduros an din istorie. Când va fi acesta, vă spun în câteva momente la Misiunea Verde, când vorbim și cu climatologul Roxana Bojariu pentru a afla cât de îngrijorătoare este situația. Mâncăm legume și fructe cu un conținut din ce în ce mai scăzut de nutrienți, iar deșertificarea ia proporții, ceea ce va contribui la criza alimentară, dar și la alte pericole. Care este cauza și cum putem schimba această tendință chiar și în România, ne spune astăzi un specialist în pedologie. În timp ce seceta se instalează în majoritatea zonelor lumii, autoritățile încearcă să stoarcă ploaie artificială din nimic. În România nu prea există specialiști care să aibă un cuvânt de spus în această privință, doar un puști de clasa 11-a le dă lecții de climatologie. Rămâneți cu noi, mă întorc cu tolba plină de informații și de oameni interesanți. În câteva clipe începem Misiunea Verde.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni, la Misiunea Verde. Se pare că trebuie să ne pregătim pentru cel mai călduros an din istorie. Când va fi acesta? Oricând, în următorii 5 ani, spun cercetătorii de la Organizația Meteorologică Mondială. Calculele studiilor arată că există o probabilitate de 93% ca măcar un an dintre cei care urmează între 2022 și 2026 să devină cel mai călduros din istoria înregistrărilor. Până acum, acest record este deținut de 2016, marcat de un puternic episod El Niño, un fenomen oceanic natural care conduce la creșterea temperaturilor. Deocamdată, spun cercetătorii, pericolul ca planeta să se încălzească în următorii 5 ani cu mai mult de 1,5 grade Celsius este temporar, dar indică punctul din care efectele schimbărilor climatice vor fi din ce în ce mai dăunătoare pentru populații și pentru întreaga planetă, a explicat secretarul general al Organizației Meteorologice Mondiale, citat de Ager Press. Fiecare caniculă din lumea de astăzi este mai puternică și are o probabilitate mai mare de a se produce din cauza schimbărilor climatice provocate de oameni, întăresc și cercetătorii de la Universitatea Oxford. Valurile de căldură înregistrate de curând în India și Pakistan vor deveni ceva normal sau chiar perioade răcoroase într-o lume în care temperatura globală va crește cu 2 sau chiar 3 grade Celsius. Oceanele vor continua să devină mai calde și mai acide, ceea ce va face ca gheața marină și ghețarii să continue să se topească. Acest lucru va duce în consecință la o vreme tot mai capricioasă, cu fenomene extreme și periculoase, mai spun specialiștii. Deocamdată, suntem în momentul în care temperatura medie globală a crescut cu aproape 1,2 grade Celsius în raport cu era preindustrială. Iar asta se traduce în realitate prin secetă în anumite părți ale lumii, inundații în alte zone, deșertificare crescândă și multe alte fenomene îngrijorătoare. 91% din Marea Barieră de Coral din Australia, de exemplu, s-a albit din cauza valului de căldură prelungit de la sfârșitul lunii decembrie 2021, ceea ce a dus la expulzarea algelor care dă coralilor culoarea lor aprinsă. Albirea coralilor este un fenomen de stres care pune în pericol speciile marine din această zonă. În vestul Indiei, în cea mai călduroasă lună martie din ultimii 100 de ani, zeci de păsări deshidratate au căzut din cer în fiecare zi din cauza valului de căldură toridă care a secătuit sursele de apă, iar medicii veterinari și salvatorii de animale le-au hrănit cu tablete multivitaminice și le-au injectat apă în cioc cu ajutorul seringilor. În Pakistan a fost depistat un focar mortar de holeră din cauza apei potabile contaminate. Mii de oameni sunt infectați pe fondul unui val de căldură însoțit de o secetă acută. Iar în Franța, seceta de la începutul acestui an a dus la restricții privind consumul de apă în 15 departamente și îi îngrijorează pe fermierii francezi în ce privește producția de cereale din acest an. Climatologul Roxana Bojariu ne spune cât de îngrijorătoare este în realitate situația.
Este îngrijorătoare pentru că trăim în condiții de urgență climatică, de criză climatică, însă nu trebuie să considerăm că jocurile sunt făcute, nu mai putem face nimic. Trebuie să avem în vedere că există totuși o fereastră de oportunitate în anii ce vin, dar ea se închide. Până în 2030 va trebui să acționăm în mod foarte serios. Contează fiecare zecime de grad de încălzire globală atunci când vorbim de statistica fenomenelor extreme care au impact asupra societății umane și asupra ecosistemelor. Vorbim, de exemplu, de creșterea nivelului oceanului planetar, care nu se va opri dacă vom ajunge, de exemplu, la neutralitate climatică. Pentru că procesele din ocean au scară de timp mult mai mare, dar vom reuși totuși să păstrăm o creștere a nivelului oceanului planetar în niște limite gestionabile cu măsuri de adaptare pentru mega-orașele de pe coastele oceanelor lumii, de exemplu, cu măsuri de adaptare pentru insulele din Pacific și din Atlantic, dar încă putând să supraviețuim. Deci problema este de a ajunge totuși să reducem semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră pentru a cumpăra timp pentru adaptare. Și dacă reușim să menținem, să spunem, temperatura la un nivel, să nu mai crească, peste cam două decenii am putea să simțim efectele în sistemul climatic în sensul în care nu se mai accelerează diverse procese care astfel ne duc spre dezastre climatice.
Valurile de căldură sunt din ce în ce mai mari. Iată, vorbim despre secetă în foarte multe colțuri ale lumii. Pentru România, un răspuns scurt, vom avea și noi anul acesta secetă puternică?
Da, e foarte posibil. Evident că trebuie să urmărim ce se întâmplă în luna mai, care e luna și luna iunie, sunt cele mai ploioase din an, și să vedem dacă totuși ele ne vor scăpa de problemele pe care deja le avem cu rezerva de apă din sol în unele regiuni ale țării.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna Bojariu. Revenim cu Misiunea Verde în câteva momente, când vorbim despre o altă temă importantă aflată în dezbaterea publică, deșertificarea. În câteva momente la Europa FM.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
O altă temă aflată în atenția dezbaterii publicii mondiale este degradarea și deșertificarea solului. Agricultura intensivă, folosirea pesticidelor, defrișările, dar și alți factori au făcut ca solul vegetal să fie erodat într-un ritm alarmant. La nivel global, 52% din terenurile agricole se află într-un stadiu avansat de degradare, iar multe voci spun că dacă rata actuală de distrugere a solului va continua, omenirea se va confrunta cu foamete, lipsa apei și de aici încolo doar ne putem imagina ce va urma în condițiile în care populația globului crește constant, iar războiul din Ucraina accelerează criza cerealelor. Reuniți la conferința ONU COP15 de la Abidjan, reprezentanți din 196 de țări încearcă să stabilească obiective ambițioase în lupta împotriva deșertificării și a degradării terenurilor. Încercăm să aflăm și noi la Misiunea Verde cât de înțeleasă este această problemă în țara noastră și ce ar putea face România. Domnul profesor dr. Leonard Ilie, profesor de pedologie la Universitatea de Științe Agronomice București, este invitatul meu astăzi. Bună ziua, domnule profesor!
Sărumile, bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Dincolo de toate problemele cu care se confruntă omenirea în acest moment, iată, a început să vorbească foarte des despre degradarea solului și despre deșertificare. Cât de gravă e situația în România? Există o imagine, să spunem, completă a acestui subiect?
Într-adevăr, așa cum ați menționat și dumneavoastră, avem o serie de fenomene care contribuie la degradarea calității terenurilor, printre care dumneavoastră ați amintit, bineînțeles, și această deșertificare. Și la nivelul țării noastre, pe baza studiilor făcute, se estimează că undeva la 40% din suprafața agricolă prezintă acest risc de deșertificare. Vis-a-vis de imaginea degradării terenurilor agricole, a calității solurilor, știți că există studii, sunt identificați factorii restrictivi care afectează suprafețele de teren agricol și ar trebui să intervenim în acest sens astfel încât să reușim să ameliorăm potențialul de producție al terenurilor agricole.
Cât de conștienți sunt fermierii români de toată această degradare a solului și care sunt măsurile pe care ar putea ei să le ia astfel încât să schimbăm calitatea solului și să avem o hrană mult mai nutritivă?
Fermierii noștri, pentru a asigura, avea niște soluri de calitate și să păstreze, să mențină și să sporească potențialul de fertilitate al acestora, ar trebui să țină cont și să aplice corect sistemele tehnologice, astfel încât să evităm procese cum ar fi compactarea terenurilor, care procesul are o influență negativă asupra proprietăților solului, să avem în vedere aplicarea de gunoi de graj, de îngrășăminte organice, astfel încât să refacem conținutul de materie organică al solului, pentru că toate aceste aspecte nu fac altceva decât să reducă, spuneam, potențialul de producție și fertilitatea naturală a solurilor noastre.
Sunt convinsă că cei care fac, de exemplu, agricultură bio știu despre toate aceste lucruri, însă e nevoie să fie sprijiniți, e nevoie de o campanie de educare și cu siguranță de mai mult decât atât. Ce ar trebui să facă Ministerul Agriculturii astfel încât și România să pună pe agenda publică acest subiect al deșertificării, dar și al degradării solului, mai ales în situația în care suntem?
Total de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, ar trebui o campanie susținută de educare, de conștientizarea importanței resursei edafice a solului în asigurarea hranei, spuneam, a securității și a siguranței alimentare. Într-adevăr, și la nivelul conducătorilor, mă rog, a decidenților de la nivelul țării noastre există preocupări în acest sens, mai ales că nu de mult, anul trecut, în aprilie 2021, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind protecția solului. Deci iată că sunt preocupări nu numai la nivel național, ci și la nivel mondial pentru a reuși să păstrăm această resursă inestimabilă, pentru că solul, după cum bine știm, este foarte fragil și este o resursă neregenerabilă pentru formarea solului, fiind nevoie de perioade foarte lungi de timp, și atunci trebuie să fim foarte atenți ca prin intervențiile pe care noi le facem să reușim să asigurăm o gestionare durabilă, sustenabilă a resursei de sol. Și atunci și statul trebuie să ajute fermierii noștri în acest sens. Aici aș putea să vă dau un exemplu cu care, vis-a-vis de o problemă cu care noi ne confruntăm frecvent în ultimii ani, și anume seceta. Și ar trebui un efort la nivel național astfel încât să refacem sistemul de irigații și să putem asigura acest factor pentru culturile agricole.
Eu sper că specialiștii din de acolo, de la universitate, cei din agricultură sustenabilă și horticultură și mai ales cei care fac agricultură bio, să atragă atenția autorităților și sper să aveți cu cine, și știu sigur că aveți cu cine acolo, pentru că e clar că trebuie venit cu un plan pe termen lung, nu mai e timp doar de subvenții, în ultima vreme aud doar asta, ci e nevoie de acțiune. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, și vă mai așteptăm și altă dată la Misiunea Verde.
Cu mare plăcere și eu vă mulțumesc, a fost o plăcere pentru mine să fiu alături de dumneavoastră.
Misiunea Verde îți lansează invitația Reciclezi și salvezi, rubrica susținută de Kaufland România. Combaterea poluării se face gest cu gest și gestul tău contează. Reciclează la Kaufland și bucură-te de reduceri.
Ne consumăm resursele din ce în ce mai repede și se pare că nu reușim să schimbăm acest ritm. Mai mult decât atât, nici măcar nu suntem conștienți de acest lucru sau de efectele consumerismului. Doar 2 din 10 români știu că România și-a epuizat anul trecut cota de resurse naturale pe care planeta ni le oferă pentru un an, în mai puțin de 6 luni. Asta înseamnă că în restul anului am consumat resursele naturale care aparțin generațiilor viitoare, iar acest scenariu se repetă în fiecare an. Pământul a ajuns într-un punct de cotitură, iar stilul nostru de viață presupune un consum excesiv de resurse și poluează tot ce ne înconjoară: aer, pământ, păduri, râuri și oceane. Ritmul alert al poluării poate fi încetinit dacă alegem să consumăm mai puțin și mai responsabil, să reparăm, să reutilizăm obiectele, dar și să colectăm separat tot ce nu mai poate fi reparat. Chiar dacă românii au puțin sprijin din partea autorităților pentru a avea o viață sustenabilă, există în România companii care au înțeles că activitatea lor trebuie să protejeze mediul și să-și sprijine clienții pentru a reduce poluarea. Prima rețea națională cu automate de colectare selectivă a ambalajelor a fost realizată de Kaufland, care are în România 152 de magazine. În același timp, cei de la Kaufland au lansat și campania Reciclezi și Salvezi, prin care încurajează colectarea separată și reciclarea în rândul clienților săi, dar vine și cu recompense. Pentru 5 recipiente, fie peturi cu volum de până la 3 litri, fie sticle sau doze de aluminiu până la 1 litru, pe care le duceți la automatele din parcările magazinelor Kaufland din toată țara, primiți un voucher de 10% extra reducere la anumite articole marcate special. Mai mult, la intrarea în hipermarketuri, există un container special în formă de broscuță în care puteți lăsa recipientele produselor cosmetice și de igienă. Pentru că sunt confecționate dintr-un alt tip de plastic, acestea se colectează și se prelucrează separat. Pentru 3 deșeuri din această gamă, cupoanele de reducere sunt de până la 50%. Găsiți detalii despre această inițiativă, dar și despre promoții pe www.kaufland.ro la secțiunea Automate de reciclare pentru un mediu mai curat. Din ianuarie anul trecut până în prezent, peste 2 milioane de oameni au reciclat aproximativ 13 milioane de recipiente, folosind cele 152 de containere din rețeaua Kaufland. Și pentru că de multe ori nu știm ce se întâmplă cu lucrurile pe care le depozităm spre reciclare, să știți că după colectare deșeurile sunt sortate și trimise la reciclat. Procesul are 3 etape: sortarea materialelor la stația automată, pregătirea pentru reciclare și reciclarea propriu-zisă prin termoformare. Și nu uitați, cumpărați responsabil, alegeți produse locale și încercați să generați cât mai puține deșeuri. Și să aveți spor la reciclat. Iar noi revenim cu Misiunea Verde în câteva clipe.
La Misiunea Verde cu Mona Nicolici, această rubrică a fost susținută de Kaufland România. Reciclezi și salvezi, cu prima rețea națională de automate de colectare selectivă a ambalajelor. Bun pentru tine, bun pentru mediu.
Ne-am întors la Misiunea Verde și vorbim despre încercările Ministerului Agriculturii din ultima lună de a produce ploi artificiale pentru a combate efectele secetei. Încercările s-au făcut în județe precum Iași, Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați. Cu totul, ploaia artificială ar fi urmat să cadă peste 2 milioane de hectare de teren arabil din Moldova, însă pe site-ul Ministerului Agriculturii nu am găsit nimic despre rezultatele campaniei de însămânțare a norilor. Cum în ultima lună nu prea au fost cine știe ce ploi în Moldova, rezultatele nu par să fi fost chiar spectaculoase. Deși pare o soluție miraculoasă pentru combaterea secetei, producerea artificială a ploilor pe suprafețe mari și pe perioade lungi de timp le ridică multe semne de întrebare oamenilor de știință. În primul rând, pentru că ploaia nu poate fi produsă din nimic. Așa că prima condiție pentru producerea ploii artificiale este existența unor nori de dimensiuni apreciabile. Dacă cerul e senin sau brăzdat de vreun norișor plăpând, metoda pur și simplu nu poate fi aplicată. Colegul meu, Victor Marin, de la Parcul Natural Văcărești, l-a descoperit pe Andrei Călugăru, elev în clasa 11-a și un specialist în devenire în climatologie, care explică ce presupune producerea ploii artificiale. De ce am apelat la un elev de liceu, o să aflați peste câteva minute. Doar ascultați-l!
Acest procedeu de ploaie artificială se produce în urma ceea ce numim însămânțarea norilor. Pur și simplu, introducerea anumitor particule, cum ar fi iodură de argint sau poate chiar alte ioduri, particule de mici dimensiuni care sunt introduse prin intermediul anumitor avioane sau rachete. Aceste particule mici produc anumite procese în structura norilor care vor determina creșterea cristalelor de gheață la anumite dimensiuni care vor permite căderea acestora către suprafața Pământului. Se vor sopi și vor aduce ploaia mult așteptată.
În mod normal, substanța folosită pentru a produce condensare accelerată în interiorul norilor este clorura de calciu. Substanța e folosită pe timpul iernii pentru curățarea drumurilor, dar nu există studii despre efectele pe termen lung provocate de eliberarea în atmosferă a clorurii de calciu sau a iodurii de argint. Sunt însă tot mai multe opinii despre cum ploile artificiale sunt un fel de furt de ploaie. Autoritățile din Taiwan au folosit chiar această expresie, referindu-se la faptul că în China, însămânțarea norilor are loc la scară largă. Prin urmare, norii însămânțați în China nu ar mai ajunge în Taiwan. Situația s-ar putea repeta între orice state sau regiuni vecine și, de fapt, ploaia artificială produsă pe termen lung ar muta seceta dintr-o parte în alta. Dar există temeri încă și mai mari de atât, spune Andrei Călugăru.
Toate fenomenele ce se petrec în viața noastră de zi cu zi sunt legate de un singur cuvânt pe care probabil că îl pronunțăm în fiecare zi, și anume haos. Iar acest haos este legat de ceea ce unii cercetători numesc efectul fluturelui. Practic, bătaia unui fluture în, hai de spus, la nivelul României, poate termina în altă parte a terei, probabil în Filipine, apariția unui taifun. Deci, sigur, nu putem spune precis dacă într-adevăr se va produce un taifun, dar este faptul că în anumite locuri ale terei, tocmai datorită acestor bătăi de aripe fluture, se vor putea produce niște schimbări ale stării vremii, ale, știu eu, altor parametri. La fel și aici. De exemplu, dacă ne uităm la traiectoria anumitor particule de aer, anumitor mase de aer, pentru că, într-adevăr, sunt anumite modele meteorologice care ne permit să ne facem o idee despre traseul anumitor mase de aer. Vom observa cum, înaintând, într-o perioadă, într-un interval mai lung de timp, această prognoză devine în timp ce mai haotică și șanse în timp ce mai mici de realizare până la urmă.
Ce spui este că dacă s-ar însămânța nori la scară largă peste tot unde ar fi posibil lucrul ăsta, modelele meteorologice și predicțiile ar fi foarte greu de făcut, pentru că n-ai mai ști la ce să te aștepți.
Nu în ultimul rând, rezultatele ploilor artificiale sunt imprevizibile. În cazul înseminării norișorilor pufoși de pe timpul verii, șansele de producere a ploii sunt de 50%. Pe de altă parte, la începutul anului, în ciuda climei deșertice, Emiratele Arabe Unite s-au confruntat cu inundații. Cel mai probabil, spun meteorologii, provocate tot de ploile artificiale. Așa că să sperăm că vom găsi și alte soluții la seceta care ne amenință. Iar materialul îl puteți găsi și pe site-ul Asociației Parcul Natural Văcărești. Revenim cu Misiunea Verde în câteva clipe și vom continua discuția cu Andrei Călugăru. Rămâneți cu Europa FM.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Suntem din nou la Misiunea Verde, unde vreau să vă fac cunoștință cu un viitor mare specialist în climatologie. Andrei Elias Călugăru, pe care l-ați ascultat mai devreme vorbind despre ploile artificiale, este în clasa a 11-a la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Târgu Neamț. Dacă intri pe conturile lui de social media, vei găsi puține postări care să nu aibă legătură cu clima, cu cercetarea în acest domeniu sau activitatea lui în diverse cluburi științifice de climatologie și protecția mediului. Are doar 150 de prieteni pe Facebook și cei mai mulți sunt dintre cei mai buni și mai cunoscuți cercetători din România. Sigur că este olimpic la geografie, dar nu asta ne-a atras atenția, ci profesionalismul cu care scrie și vorbește despre o temă atât de complexă și de importantă pentru întreaga lume. Andrei Călugăru este invitatul meu la Misiunea Verde. Bun, Andrei!
Bună! Mulțumesc pentru invitație!
Spune-mi, de unde vine pasiunea asta ta pentru meteorologie și climatologie? E mai rar așa ceva.
Totul a început de la o vârstă cât se poate de fragedă. Aveam, cred că, 6 ani când tata mi-a cumpărat primul meu atlas geografic și am fost pur și simplu fascinat de acele contururi, acele hărți pline de culori, de la albastru închis, la nuanțe de verde și maro care descriau practic înălțimile, apoi înălțimile munților, apoi adâncurile oceanelor și așa mai departe.
Măi, Andrei, toți am avut un atlas geografic, dar niciunul sau prea puțin dintre noi ajung să facă cercetare în climatologie, mai ales în clasa 11-a.
Cred că undeva prin 2015 eram, când tot observasem la televizor, pe la posturile de știri, de radio, fenomenele meteorologice extreme semnalate în diverse colțuri ale țării, apoi acele avertizări date de Administrația Națională de Meteorologie cu toată România colorată, ori în galben, portocaliu sau roșu. Și ne-am pus întrebarea, de unde ar fi totuși o asemenea manifestare a fenomenelor, de unde s-ar trage acestea, care ar fi modul lor de formare și așa mai departe. Și am început să intru pe grupurile acestea de social media, de vânători de furtuni, unde am început să urmăresc pas cu pas fiecare fotografie, videoclip, ce semnala un anumit fenomen, ori ploaie torențială, descărcări electrice, unde am ajuns să fac cunoștință cu mulți pasionați din domeniu și chiar cu nume mai mari din domeniu, cu profesori universitari, oameni chiar din Administrația Națională de Meteorologie, cu care și în ziua de astăzi avem relații cât se poate de bune.
Andrei, spune-mi, care este visul tău cel mai mare?
În primul rând, cel de a face cercetare în continuare și la un nivel mult mai avansat decât cel de acum, desigur în domeniul meteorologiei și climatologiei. De asemenea, unul din visurile mele este cel de a deveni profesor universitar în meteorologie.
În România sau vei pleca din țară?
Momentan în România, cred.
Uite, la Misiunea Verde recompensăm oameni și proiecte care fac diferența și care schimbă lumea din jurul lor. Așa că, în lipsă de altceva, dăm voie să-ți ofer medalia verde pentru pasiunea și seriozitatea cu care tu abordezi viitorul și sper din toată inima să auzim de tine și de realizările tale aici, la noi în România, sau unde e nevoie de tine, mai bine pentru lumea asta în care trăim.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Săptămâna aceasta a avut loc Gala Superscrieri, în cadrul căreia au fost premiate cele mai bune materiale de presă din România. Unele dintre reportajele și anchetele nominalizate prezintă subiecte despre care discutăm și noi de multe ori la Misiunea Verde. Colegul nostru Alex Nedea, jurnalist recorder cu care am povestit recent despre o anchetă care vizează tăierile ilegale de păduri, a câștigat împreună cu David Muntean premiul întâi la categoria videojurnalism cu ancheta Singur împotriva mafiei lemnului. La categoria fotoreportaj, locul întâi a fost ocupat de materialul The Bare Necessities al Ioanei Moldovan. Au fost premiați și jurnaliști din presa locală care au vorbit despre problemele de mediu din zonele în care locuiesc. Seria de investigații Unde a ajuns miliardul de euro de la Uniunea Europeană pentru Delta Dunării a obținut locul întâi la categoria presă locală, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat un material despre intervenția politicului în Administrația Națională Apele Române. Premiul 3 la aceeași categorie a fost obținut de Craiova Arde, un material despre poluarea din oraș, împotriva căreia autoritățile nu ridică niciun deget. Așadar, iată, presa de investigație în domeniul mediului începe să fie recunoscută și în România. Și să mai menționăm că și colega noastră de la Europa FM, Ani Sandu, a obținut premiul întâi la categoria Audio Podcast cu seria de reportaje despre siguranța rutieră între linii pe drumul morții. Dacă vreți să vedeți materialele nominalizate și premiate, puteți intra pe site-ul Fundației Friends for Friends, organizatoarea galei. Și cu această veste frumoasă, Misiunea Verde de astăzi se apropie de final. Ne reîntâlnim și sâmbăta viitoare de la ora 11, iar dacă vreți să reascultați ediția de astăzi, o găsiți într-o formă extinsă pe europafm.ro, dar și în podcastul Misiunea Verde. Sunt Mona Nicolici și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați să trimiteți pe Europa FM o fotografie lângă un container de reciclare Kaufland ca să ne arătați că ați reciclat și puteți câștiga un voucher de cumpărături. Să aveți grijă de voi, toate cele bune!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.